Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto, sari berita penting. Abbas beri Israel 1 tahun untuk keluar dari Palestina. Ekspor furnitur naik, Kemenperin optimalkan restrukturisasi mesin IKM. Berita selengkapnya. Presiden Palestina Mahmud Abbas memberikan waktu 1 tahun kepada Israel untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki. Abbas mengancam akan menarik pengakuan Israel jika mereka gagal melakukannya. Dalam pidato virtual kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa UNGA pada Jumat 24 September, Abbas menegaskan tidak akan mengakui Israel jika mereka menolak untuk menarik diri dari wilayah Palestina. Menurutnya, Palestina menginginkan keadaan masa depan yang merdeka dari pendudukan. Demikian menurut Abbas dilansir Al Jazeera, Sabtu 25 September. Abbas juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengadakan konferensi perdamaian internasional dan menyatakan kesediaan untuk bekerja sepanjang tahun dalam menyelesaikan status akhir negara Israel dan Palestina sesuai dengan resolusi PBB. Abbas menuduh Israel melakukan apartheid dan membersihkan etnis. Abbas menggunakan istilah yang jarang digunakan demi menegosiasi yang sedang berlangsung terkait solusi 2 negara. Palestina siap untuk pergi ke Mahkamah Internasional mengenai masalah legalitas pendudukan tanah negara Palestina tersebut. Perdana Menteri India Narendra Modi mengkritik Pakistan dan Tiongkok dalam pidatonya pada Sabtu 25 September. Dia memperingatkan terhadap negara-negara yang mengambil keuntungan dari kembalinya Taliban ke kekuasaan di Afghanistan. Berbicara di Majelis Umum PBB di New York, Modi mendesak kekuatan dunia untuk membantu perempuan, anak-anak, dan minoritas Afghanistan. Dia mengatakan pentingnya Afghanistan tidak lagi penuh dengan teror seperti yang terjadi ketika Taliban berkuasa antara tahun 1996 dan 2001. Hal itu dikatakan Modi dilansir The National News Minggu 26 September. Selain itu, dia juga menyoroti perlindungan lautan dari ekspansi sebagai referensi untuk persaingan antara India dan Tiongkok di Samudra Hindia. Modi menyuarakan keprihatinan tentang Pakistan selama pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pada pertemuan puncak dengan para pemimpin Australia dan Jepang. Menurut pejabat India, para pemimpin lain setuju dengan kekhawatiran Modi. Mantan kolonel tentara Rwanda yang dituduh mendalangi pembantaian 800 ribu orang selama genosida pada 1994 meninggal di penjara di Mali. Theoneste Bagosora menjalani hukuman 35 tahun setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda. Hukumannya dikurangi dari penjara seumur hidup. Sumber di penjara Mali yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, sumber kedua di pengadilan banding Bamako juga mengonfirmasi kematian tersebut. Sebelumnya, jaksa menuduh Bagosora, direktur kabinet di Kementerian Pertahanan, mengambil kendali urusan militer dan politik di negara Afrika Tengah itu setelah Presiden Juvenal Habyarimana tewas ketika pesawatnya ditembak jatuh pada 1994. Pengadilan yang berbasis di Tanzania menuduh Bagosora bertanggung jawab atas pasukan dan milisi Interahamwe Hutu yang membutuhkan sekitar 800 ribu minoritas Tutsi dan Hutu moderat dalam 100 hari. Sementara Jenderal Kanada Romeo Dallaire Kepala Penjara Perdamaian PBB selama genosida, menggambarkan Bagosora sebagai gembong di balik pembunuhan tersebut. Negara bagian Victoria di Australia telah mencatat 779 infeksi baru COVID-19 dan 2 kematian, sedikit berkurang dari rekor tertinggi pada hari sebelumnya. Catatan itu dikeluarkan ketika Perdana Menteri Australia Scott Morrison mendesak para pemimpin negara bagian untuk siap membuka kembali aktivitas masyarakat begitu target vaksinasi tercapai. Peningkatan harian itu masih tertinggi kedua di Victoria setelah puncaknya sejauh ini mencapai 847 kasus seperti yang tercatat pada Sabtu 25 September. Ketika para pejabat berjuang untuk menahan wabah varian Delta yang telah mengakar sejak Juni. Dua negara bagian terpadat di Australia, Victoria dan New South Wales, telah berjuang keras untuk menahan jenis virus corona yang sangat menular itu sambil berusaha meningkatkan vaksinasi hingga mencakup 80% dari populasi. Persentase tersebut merupakan ambang batas yang akan memungkinkan para pejabat untuk melonggarkan tindakan penguncian yang ketat. Perdana Menteri Morrison Minggu mengatakan, ia mengharapkan negara-negara bagian untuk membuka perbatasan dan melonggarkan perbatasan begitu ambang batas vaksinasi 80% terpenuhi. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Perindustrian mengoptimalkan restrukturisasi mesin industri kecil dan menengah IKM seiring peningkatan ekspor furnitur hingga 30,8% pada periode Januari-Agustus 2021 dibandingkan periode sama 2020. Ini menandakan produk furnitur Indonesia sudah kompetitif di kancah global. Hal itu dikatakan pelaksana tetap Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka IKMA Kemenperin Leni Yanita lewat keterangannya di Jakarta Minggu. Di tengah tekanan berat karena dampak pandemi COVID-19, industri furnitur nasional mampu menunjukkan performa yang cemerlang. Hal ini tercermin dari nilai ekspor industri furnitur pada 2020 sebesar 2,19 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 12,2% dibandingkan 2019. Reni menyebutkan beberapa negara tujuan utama ekspor produk furnitur dari Indonesia antara lain Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Jerman, dan Inggris. Guna mendukung sektor IKM, furnitur dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya, sehingga memacu perluasan pasar ekspor. Kemenperin memiliki program restrukturisasi mesin dan peralatan produksi. Upaya ini sejalan untuk mendorong para pelaku IKM memanfaatkan teknologi terkini. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat memperkenalkan budaya Indonesia di Universitas Redmond, Virginia melalui kegiatan Indonesian Day and Cultural Fair pada 2021-2022 September 2021. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Minggu, menyebutkan kegiatan tersebut menjadi salah satu gelaran publik yang pertama secara fisik di lingkungan kampus UN seiring dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19 di wilayah negara bagian Virginia. Kegiatan itu merupakan upaya meningkatkan pengetahuan publik Amerika Serikat mengenai Indonesia melalui seni, budaya, serta musik. Pada hari pertama, rangkaian kegiatan diawali dengan penyampaian kuliah umum oleh Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Washington DC, R. Wirawan Kartono di Rovin School of Business. Kuliah dengan tema Outlook on Indonesian Economy 2020 tersebut diikuti dengan antusias oleh para peserta. Pembantu Dekan Bidang Bisnis Internasional Profesor Tom Kose menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan kuliah umum tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah bisnis di Indonesia. Warta berita terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mendorong penyebaran teknologi bioplot di masyarakat sebagai solusi di bidang budidaya perikanan guna pemanfaatan lahan terbatas untuk komoditas ikan air tawar seperti ikan lele atau nila. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya TP Heru Rahayu dalam siaran pers di Jakarta Minggu TB Heru menjelaskan sebagai salah satu program prioritas bantuan pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana budidaya ikan, sistem bioplot banyak menarik minat pembudidaya. Karena menjanjikan peningkatan pendapatan hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan sistem konvensional. Hal itu tidak lain karena keunggulan yang ditawarkan oleh sistem bioplot ini yang mampu menampung padat tebar yang tinggi, efisien dalam penggunaan pakan dan air, serta dapat memaksimalkan penggunaan lahan. Selain itu, TB juga menilai bahwa komoditas yang ditawarkan dengan program bantuan ini, ikan lele dan nila merupakan komoditas favorit masyarakat, jadi relatif lebih mudah dalam pemasaran karena permintaan pasar yang tinggi. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini berjudul Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangan pada pidato di sidang umum PBB. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis lalu, pada sesi debat umum sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata. Menurutnya, kemampuan dan kecepatan antar negara dalam menangani pandemi COVID-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang. Presiden menyerukan seluruh negara untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global.
Diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara. Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya.
Hal lain yang disampaikan Presiden Joko Widodo adalah terkait pemulihan ekonomi global. Presiden menjelaskan bahwa pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali dan antar negara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi.
Indonesia dan negara berkembang lainnya membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas, yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau. Menurutnya, proses transformasi energi dan teknologi harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi. Presiden pun menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Menurut Presiden Jokowi, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan. Lebih jauh, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa potensi praktek kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda semua negara. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
...76 tahun Radio Republik Indonesia menyemangati masyarakat dengan informasi yang inspiratif, optimistis, dan faktual. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia menyampaikan selamat ulang tahun ke-76 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menyuarakan kebaikan ke seluruh penjuru negeri, mengedepankan kearifan budaya Nusantara dan menjadi rujukan berita bagi semua kalangan. Sekali di udara, tetapi udara.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di manapun Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 26 September. Kita awali dengan hari statistik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi penyusunan perencanaan pembangunan semesta berencana, pada tanggal 26 September 1960, pemerintah RI memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 tentang statistik sebagai pengganti statistik Ordonanti 1934. Undang-undang tersebut secara rinci mengatur penyelenggaraan statistik dan organisasi Badan Pusat Statistik. Pada Agustus 1996, Presiden RI kala itu Soeharto menetapkan tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik sebagai Hari Statistik yang dilaksanakan secara nasional. Dengan alasan kelahiran undang-undang tersebut merupakan titik awal perjalanan Badan Pusat Statistik dalam mengisi kemerdekaan di bidang statistik yang selama ini diatur berdasarkan sistem perundang-undangan kolonial. Kita beralih ke pesawat Garuda jatuh di Deli Serdang. Garuda Indonesia penerbangan GA-152 adalah sebuah pesawat Airbus A300B4 yang jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, atau sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan, saat hendak mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 26 September 1997. Kecelakaan ini menewaskan seluruh orang yang di dalamnya, 222 penumpang dan 12 awak. Hingga kini merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah Indonesia. Saat kecelakaan terjadi, Kota Medan sedang diselimuti kabut asap tebal akibat pembakaran hutan. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Kontrasepsi Sedunia. Kampanye Hari Kontrasepsi Sedunia pertama diluncurkan di seluruh dunia pada tanggal 26 September 2007. Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia merupakan sebuah kampanye global yang memiliki visi setiap kehamilan diinginkan. Hari Kontrasepsi Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran penggunaan kontrasepsi dan mengupayakan generasi muda mendapat informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Momentum peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia juga digunakan untuk memberikan edukasi terkait seks dan keluarga berencana sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat. Dengan meningkatkan kepedulian mengenai kontrasepsi dan kesehatan reproduksi, diharapkan akan mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, aborsi, dan penyebaran penyakit seksual. Saudara pendengar, demikianlah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 26 September. Sampai jumpa.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bukalah mata.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewabroto mengungkapkan aturan yang telah disepakati mengenai kedatangan dan kepulangan peserta dalam Pekan Olahraga Nasional 20 Papua. Gatot menjelaskan, untuk mencegah dan meminimalisir penularan COVID-19, setiap kontingen wajib datang 3 hari sebelum pertandingan dan kembali pulang ke daerah masing-masing 3 hari usai bertanding. Gatot S. Dewabroto dalam diskusi dengan tema Kesiapan Pemerintah Terapkan Prokes COVID-19 saat PON 20 Papua dan WSB Lombok secara virtual Kamis mengatakan, pihaknya juga akan mewajibkan seluruh atlet melakukan tes PCR saat keberangkatan maupun kepulangan. Penyelenggaraan PON Papua menurut Gatot sebenarnya ingin mengikuti protokol kesehatan seperti yang diberlakukan pada Olimpiade Tokyo 2020. Namun terkait masalah perbedaan anggaran dan aturan main lainnya, pemerintah tidak bisa meniru hal tersebut secara keseluruhan. Meski demikian, pihaknya bersama stakeholder lainnya terus berupaya agar PON Papua tetap berjalan lancar. Gatot S. Dewabroto mengatakan, selain mengatur skema kedatangan dan kepulangan kontingen, kapasitas penonton yang hadir adalah 25%. Sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkan, semua pertandingan bisa dihadiri oleh penonton. Kapasitas 25% sudah termasuk para ofisial, tenaga kesehatan, petugas, media, dan lainnya.
selagu disco yang buat aku bosan. Klub ini ramai tapi jiwa aku kosong.
www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Pantai Batu Bengkung, Malang, Jawa Timur. Saudara pendengar, Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur yang mempunyai banyak pantai, salah satunya adalah Pantai Batu Bengkung. Pantai Batu Bengkung ini terletak di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Pantai ini dinamai Pantai Batu Bengkung karena di pantai ini terdapat batu karang yang membentang sangat panjang di antara dua bukit yang membengkung empasan ombak. Lokasi pantai ini tidak terlalu jauh dari kota Malang, hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Berhadapan langsung dengan Samudra Hindia membuat pantai ini memiliki ombak yang ganas. Oleh karena itu, di sini dilarang untuk berenang. Pada waktu-waktu tertentu, ombak ganas pantai ini akan dipecah oleh deretan karang yang membentang sepanjang pantai. Air laut yang melewati deretan karang pasti akan terjebak di cekungan karang. Kondisi ini membuat cekungan karang tersebut terisi air menyerupai kolam. Salah satu keunikan pantai ini adalah adanya batu melengkung di bibir pantai. Keberadaan batu melengkung inilah yang menjadi ikon andalan dari Pantai Batu Bengkung. Anda juga bisa menemukan sebuah bukit di mana Anda bisa menikmati keindahan sekitar pantai dengan lebih jelas. Ketika Anda mencapai tebing, Anda akan melihat pemandangan yang sangat eksotis berupa hamparan batu yang memanjang, datar dan menjulang ke arah lautan yang berwarna biru. Di Pantai Batu Bengkung ini, Anda juga bisa menyaksikan pemandangan matahari terbenam yang indah. Ini karena Pantai Batu Bengkung adalah salah satu pesisir yang menghadap langsung ke arah barat. Oleh karena itu, menjelang matahari terbenam, Pantai ini dikunjungi oleh banyak wisatawan yang ingin menyaksikan keindahan tenggelamnya matahari. Banyak pula orang yang memilih mendirikan kemah di sekitar pantai. Tersedianya beberapa fasilitas yang dibutuhkan seperti toilet, parkir 24 jam serta warung makan membuat pengunjung semakin betah untuk berlama-lama menikmati keindahan pantai ini. Untuk masuk ke daerah Pantai Batu Bengkung ini, Anda tidak usah khawatir karena Anda hanya membayar Rp5.000. Harga tersebut belum termasuk parkir. Di sini setiap kendaraan yang masuk dikenakan biaya Rp5.000 hingga Rp10.000 bagi kendaraan yang akan menginap. Sedangkan untuk Anda yang ingin berkemah tidak dikenakan biaya tambahan lagi. Saudara, apabila Anda belum menentukan tempat hiburan Anda, Pantai Batu Bengkung bisa menjadi pilihan Anda.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Baby, baby, I miss you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Sekelompok mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta meneliti alga coklat sebagai antivirus SARS-CoV-2. Tim menemukan pada alga coklat yakni Eclonia cava terdapat senyawa aktif yang dapat menghambat proses replikasi virus. Ketua tim Mumu Mujtahid Fatwa mengatakan, timnya melakukan penelitian dengan simulasi interaksi senyawa aktif alga coklat dengan protein COVID-19 menggunakan metode docking. Metode ini digunakan untuk mengurangi risiko kegagalan serta biaya peneliti yang lebih sedikit. Menurut tim penelitian tentang senyawa antivirus pada alga coklat pernah dilakukan pada 2013. Mumu Mujtahid mengatakan, keberadaan alga coklat cukup melimpah di Indonesia serta telah diidentifikasi sebagai sumber senyawa bioaktif yang beragam dan memiliki potensi baik dalam bidang farmasi serta biomedis. Hasil penelitian dari tim UGM ini pun bisa dijadikan sebagai obat yang memiliki kesesuaian dengan obat antivirus dan anti-malaria yang ada. Terjadinya kemiripan yang merepresentasikan senyawa aktif ini pun dapat diteliti lebih lanjut dengan melakukan uji preklinis dalam memantau aktivitas penghambat replikasi virus.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Na 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 na
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Wires Genius. Wires Genius meluncurkan single kolaborasi baru pada pertengahan September 2021 ini. Kali ini trio yang mengusung genre musik electro dance musik EDM ini menggandeng seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Thailand, Violet Wautir, dalam lagu berjudul Future Ghost, berbeda dengan musik Wires Genius sebelumnya yang update. Kali ini mereka mempersembahkan sesuatu yang lebih emosional lewat lagu ini. Perilisan lagu Future Ghost bersamaan dengan video musik resminya yang diunggah di kanal YouTube Wires Genius. Video klip yang disutradari oleh Vicky Firdaus ini mengambil lokasi syuting di Bali dan Thailand. Dibintangi oleh model sekaligus aktor Richard Kile. Visual Future Ghost menampilkan kisah cinta yang pahit dan emosional. Sangat pas dikombinasikan dengan musik dan vokal dari Violet yang dipadu dengan lirik berisi penyesalan dan rasa sakit hati. Yang menarik dari lagu ini adalah Wires Genius dan Violet mengerjakan proyek kerjasama ini secara daring karena pembatasan akibat pandemi COVID yang hingga saat ini masih berlangsung. Baiklah saudara pendengar, berikut Wires Genius dan Violet Wautir dengan Future Ghost.
I've been finding it hard to be in the moment when I know pages are turning, chapters closing. I've been stuck in a war with my heart and my head. Listen, what are we losing now that it's ending? So I'll hold your extra close, knowing that I'm gonna have to let you go before you're someone that I used to know, used to know, used to know. Oh, I'm talking to a future ghost, ghost.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.